Y2K.
Ora.
Year 2K.
Year 2K.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Y2K. Još jedan album iz perioda 2000-ih godina je tu, a ja sam Anja i svakog utorka se družim sa vama u ovoj muzičkoj emisiji posvećenoj pomenutoj dekadi. Album koji preslušavamo danas zove se Caesar Sisters i on je debi album istoimenog benda, objavljen je 2004. godine za izdavačke kuće Polydor i Universal Motown Records. Ovaj američki pop-rock band osnovan je 2000. godine, a pre 20 godina objavili su i taj svoj prvi album, čija tematika se odnosi na LGBT život u Njujorku. U prvom muzičkom bloku poslušat ćemo pesme Laura i Take Your Mama.
We'll be right back.
live, Mahomes.
Y2K. Year 2K.
Pesma koju smo upravo čuli zove se Take Your Mama i jedna je od najvećih hitova sa albuma Scissor Sisters. Ova pesma je po izlasku postala instant hit zahvaljujući upravo svojoj zaraznoj melodi. Jake Shears, pevač benda Scissor Sisters, u ovoj pesmi peva o takozvanom izlasku iz ormara svojoj majci i suočavanju sa sopstvenim identitetom na pozitivan i ohrabrujuć način. Pored pesme Take Your Mama ne možemo govoriti o albumu Scissor Sisters, a da ne pomenemo njihovu jedinstvenu obradu Pink Floydove pesme Comfortably Numb. Ova verzija pesme je radikalno drugačija od originala, sa bržim tempom i disco ritmom koji joj daju potpuno novi život. Iako su neki fanovi Pink Floyda bili skeptični, ova obrada postala je omiljena među fanovima benda Scissor Sisters, tako što je prikazala hrabrost benda da eksperimentiše sa klasičnim hitovima. Upravo ćemo poslušati pesmu Comfortably Numb, poslušat ćemo i nakon nje pesme Mary i Lovers in the Back Seat.
Y2K. Year 2K.
I love the tone that's in your laugh, gasping for an extra breath, waiting for the time to pass. I believe in days ahead. Don't spend another night alone, cross and wishing you were dead. Mary, you shouldn't let him make you mad. You hold the best you can. And Mary, after all the pain is gone,
nowhere to be found, in the side of the sea.
take you to a side street. In the shadows you can touch one another now, and I'll just watch a show.
Album Scissor Sisters koji preslušavamo u današnjem izdanju emisije Y2K nije samo osvojio srca fanova širom sveta, već je pokupio i brojna priznanja. U Velikoj Britaniji album je dostigao prvo mesto na top listama i postao jedan od najprodavanijih albuma tokom 2004. godine. Pored komercijalnog uspeha, album je bio nominovan za nekoliko prestižnih nagrada, uključujući Brit nagradu za najbolji međunarodni album. Ovaj uspeh potvrdio je da Scissor Sisters nisu samo prolazni trend, već ozbiljan bend sa dugoročnim uticajem. U narednom muzičkom bloku slušamo pesme Tits on the Radio, Filthy Gorgeous i Music is the Victim.
Sets in the west. Y2K. Year 2K.
Oh, you're so silly.
Left my bag in Pasadena.
Houston, Texas, just before he finished breakfast, he said, oh baby, buy some more eggs. But I was running on my own two legs. Well, if Jesus has the power, then so do I do. Rise up from the dead and take up to the sky. I'm busted for the money so I can get by. And if music is a victim, then so am I.
Bližimo se kraju današnje emisije, preslušavali smo album Scissor Sisters, debi album istoimenog benda. Kako smo već prošli kroz tematiku albuma, najznačajnije pesme, njegova postignuća, moram dodati da je ovaj album bio sniman i miksovan u kućnom studiju, a sa druge strane to da je prodat u prvih par godina od izdavanja u čak više od 3 miliona primeraka. Osim muzičkog albuma, bend je iste te 2004. godine objavio i DVD izdanje We Are Scissor Sisters and So Are You, koji sadrži live snimak koncerta koji su održali u prostoru Brixton Dome u Engleskoj, a pored toga i snimke iz backstage-a i još neke zanimljive dodatke, kao što je kratak dokumentarni video o samom bendu. Sada nam sledi i poslednji muzički blok u toku ovog izdanja emisije, a poslušat ćemo u njemu poslednje tri pesme sa ovog izdanja. To su Better Luck, It Can't Come Quickly i Return to Oz.
Please. Y2K. Year 2K.
Once there was a man
who had a little too much time on his hands. He never stopped to think that he was getting older. But when his night came to an end, he tried to grasp for his last friend and pretend that he could wish himself health on a four-leaf clover. He said, is this the return to Oz? The grass is dead, the gold is brown, and the sky has claws. There's a wind-up man walking round and round. What once was Emerald City's now a crystal town. 3 o'clock in the morning, you get a phone call from the queen with a 100 heads. She says that they're all dead. She tried the last one on, it couldn't speak, fell off, and now she just wanders the halls, thinking nothing at all. She said, is this the return to us? The grass is dead, the gold is brown, and the sky has claws. There's a wind-up man walking round and round. What once was Emerald City is now a crystal town.
Year 2K.